Citim cuvântul Domnului pentru învățătură în seara aceasta, la studiul nostru biblic, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 50 la versetul 58. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Studiul nostru de joia seara, adevărul începătoare, zidiți pe temelie, are motoul de la Evrei, capitolul 6, iar în seara aceasta ajungem la învățătura despre învierea morților. În seara aceasta nu vom face altceva decât să așezăm oarecum o primă piatră la această temelie, una mai de jos, una care să fie mai solidă și mai mare, având în vedere cele care vin puse după aceea, deasupra. Deci, oarecum, la acest capitol al învierii, probabil că vom zăbovi două sau poate chiar trei lecții, nu ne grăbește nimeni, dar trebuie să zăbovim cât se poate la aceste lucruri, pentru că sunt de mare importanță pentru noi. Așa că în această seară vom încerca doar o introducere la subiectul acesta al învierii morților. Vom privi la perechi de concepte, două câte două, și le vom privi în contrast, le vom susține cu învățătura Scripturii și vom vedea ce lucruri practice avem de învățat. Oricât ar fi fost de adânci aceste învățături ale Apostolului Pavel din 1 Corinteni, el nu ezită să facă o concluzie cât se poate de practică legată de viața de fiecare zi, când spune în versetul 58: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Când intrăm în subiectul acesta al învierii morților, intrăm într-un subiect sau într-un domeniu absolut fascinant, interesant, atrăgător și în același timp plin de mister, plin de lucruri care abia reușim să le intuim, abia reușim să le înțelegem puțin, abia reușim să le schițăm într-o măsură mai mare sau mai mică. Intrăm în lumea lui Dumnezeu, în lumea nevăzută a lui Dumnezeu, nevăzută cu ochii aceștia. Și, practic, întreaga noastră credință creștină absolut întreaga noastră credință creștină se bazează în primul și în primul rând pe învierea și pe drumul acesta deschis al învierii prin învierea Domnului Iisus Hristos. Asta este tot ce ne ține pe noi în viață, asta este tot ce ne ține pe noi în credință. Asta este tot ceea ce ne face pe noi să ne rugăm, să așteptăm, să sperăm, să credem, să ne luptăm, să fim tari, să fim neclintiți, să sporim totdeauna în lucrul Domnului. Asta este singura noastră credință fundamentală și singura noastră speranță și nădejde în învierea morților. Tot Apostolul Pavel este cel care spune dacă n-au înviat morții sau dacă morții nu înviază și dacă Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră și suntem considerați ca niște mincinoși. Sau, în altă parte, spune, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Cu alte cuvinte, învierea aceasta din morți a Mântuitorului Iisus trebuie neapărat să schimbe și să influențeze viața noastră de fiecare zi. Această înviere este o invitație la un alt fel de viață. Când m-am pregătit pentru tema aceasta, mi-am amintit o ilustrație foarte simplă și probabil că ați mai întâlnit-o, ați mai auzit-o. În sensul imaginar al conversației sau al dialogului, este ca și cum odată, știți că în existența noastră și în viața noastră și în felul în care noi percepem lumea, așa am învățat și în școală, există regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal, regnul uman. Sigur, mai există unul, dar lumea nu vorbește despre asta, despre cel spiritual, despre nivelul de viață spirituală. Dar este ca și cum într-o zi din nivelul de mai sus al regnului vegetal, toată iarba și toate florile și toate lucrurile care aduc frumusețea primăverii, ar fi spus pământului sau ar fi spus regnului mineral, noroiule, n-ai vrea să te faci o floare, n-ai vrea să te faci ceva frumos, ceva atrăgător, ceva frumos mirositor? Ești doar un noroi, nimic altceva. Ești doar un gunoi, un ceva care se descompune în lumea ta minerală, în lumea ta în care pământul înghite tot și... Pentru că, de fapt, iarba și florile și copacii își trag de acolo viața, își trag de acolo seva, își trag de acolo existența. Și din acel noroi, noroiul are oarecum invitația aceasta sau curajul acesta de a se face mai bun și mai frumos, de a se face o floare. La fel, din regnul animal se poate face o invitație acolo mai jos, la regnul vegetal și la iarbă și la flori și la pe ce călcăm noi, dacă ne gândim că animalele pasc iarba aceea, nu? Și hrănindu-se cu ea, nu se face altceva decât oarecum trece într-un alt nivel sau trece într-un alt regn, într-un alt mod de viață, în cel animal. Și dacă mergem cu imaginația aceasta sau cu dialogul acesta mai departe, la fel românul la Crăciun când își taie porcul poate să zică la fel, hei, tu ești un porc, dar noi o să te tăiem și o să te mâncăm și intri în lumea noastră, nu te faci om, dar intri într-un anume fel în lumea noastră, ești invitat mai sus. Cum se face însă că omul din regnul lui uman pricepe atât de greu, că de fapt, când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și s-a întrupat ca om, El a venit să ne facă o invitație și să ne spună: voi nu sunteți creați, nu sunteți făcuți să fiți dați la viermi și să muriți și să putreziți și să vă înghită pământul. Nu aici se termină totul și nu asta este istoria și finalitatea existenței voastre și rostul frământărilor și durerilor și necazurilor voastre. Voi aveți prin Domnul Iisus Hristos, prin întruparea Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer, voi aveți o invitație mai sus, în regnul dumnezeiesc, în regnul spiritual, la nivelul spiritual de viață. Așa că atunci când începem să vorbim despre înviere, intrăm în acest domeniu, intrăm în acest spațiu foarte delicat și foarte greu, într-un anume fel de definit, al lumii lui Dumnezeu. Lumea lui Dumnezeu pe care noi nu putem să o vedem cu ochii aceștia fizici. La fel cum în știință învățăm că există în lumea noastră și atracția gravitațională a Pământului și câmpul magnetic care ne înconjoară și câmpul electrostatic care ne înconjoară. Și o să ziceți, ce bazaconii sunt astea, ce povești sunt astea, de unde, din care Biblie citește fratele ăsta, ce? Ele există. Curentul electric există, chiar dacă nu poți să-l vezi, numai dacă eventual ai sistem și ai un bec la capăt să lumineze, dacă nu, ca să te convingi că există, trebuie să mai faci și alte experimente care nu-ți de dorit. Așa există și lumea lui Dumnezeu, lumea spirituală a lui Dumnezeu, de care natura asta veche, de care Adam ăsta vechi și păcătos nu vrea să audă, nu vrea să știe. Ba, continuă să susține că nu există, că nu există altceva. Pavel îi citează pe acești oameni și spun că ei trăiesc doar pentru azi, pentru acum, și spun așa, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, să termină tot. Să nu murim flămânzi măcar, să nu murim nesătui măcar. Și la atâta se rezumă viața lor și existența lor. Și oamenii ăștia nu trăiau doar pe vremea lui Pavel, trăiesc și astăzi. Oameni care trăiesc doar pentru pântece, oameni care trăiesc doar pentru plăcere, oameni care trăiesc doar pentru bucuria aceasta de o clipă a păcatului. Când intrăm în subiectul acesta, în domeniul acesta al învierii, am zis, vom începe să privim la concepții așa pereche. Și în primul rând ne vom uita că sunt două concepții diferite despre veșnicie sau despre veșnicia lui Dumnezeu. Noi oamenii când auzim cuvântul acesta veșnicie, când vorbim despre veșnicie sau când auzim vorbindu-se despre asta, primul lucru care intră în mintea noastră și în imaginația noastră este factorul timp, nu? Când auzim veșnicie, ne gândim la ceva fără început și fără sfârșit. Ca timp. Dar este foarte puțin să ne limităm doar la asta. Este foarte puțin să credem că veșnicia se referă doar la timp. Că noi în lumea noastră strâmtă, noi în cercul nostru îngust, cum spune Eminescu în Luceafăr, trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Nu vă petrece. Va fuge de voi. Binecuvântarea, nu norocul. Că noi nu folosim termenul ăsta și nu ne jucăm cu cuvintele acestea. Dar în cercul strâmt al existenței umane, noi avem trecut, avem prezent și avem viitor. Și noi credem că la asta se rezumă viața și existența noastră. Pendulăm ca un ceas care, cu mecanismul lui, măsoară timpul, din punct de vedere cronologic, zicem noi. Avem o cronologie, o zi când ne-am născut, o zi când vom muri, o zi când am început să umblăm, o zi când am început să vorbim, o zi când ne-am căsătorit, o zi când ne-am botezat, o zi când ne-am decis ce să facem în viață. Și pe calendarul nostru cronologic avem aceste puncte importante, esențiale. Noi credem că asta e veșnicia, ceva legat de timp doar. Dumnezeu dă la o parte limitele acestea, și anume trecutul și viitorul, și face să fie un prezent din acesta veșnic, un prezent din acesta continuu, și asta e veșnicia. O, veșnicia este mult mai mult. Veșnicia este mai mult decât timp, ceva ce se referă la caracterul lui Dumnezeu, ceva care definește felul de a fi al lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Și o să vă invit să privim la câteva texte. Avem prea multe aici, nu cred că timpul o să ne lase să ne uităm la toate. Genesa 21 cu 33, dacă vreți să deschideți. Genesa 21 cu 33 spune că Avram a sădit un tamarisc la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului, Dumnezeului celui veșnic. Numele Dumnezeului celui veșnic. Caracterul lui Dumnezeu, în toată gândirea ebraică, a da nume cuiva înseamnă a defini caracterul cuiva. Sau când spui că Dumnezeu este veșnic, nu te referi doar că nu are început și nu are sfârșit, te referi într-un anume fel esențial, fundamental, la caracterul Lui, la felul Lui de a fi. Isaia 40 cu 28, dacă deschideți, o să găsiți din nou ceva în direcția aceasta. Isaia 40 cu 28. Nu știți, nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Ăsta e Dumnezeul cel veșnic. Și zice ceva de felul Lui de a fi, de caracterul Lui, de personalitatea Lui. Psalmul 90, versetul 2, Moise spune, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Isaia 57 cu 15, dacă cumva n-ați plecat de la Isaia. 57 cu 15, căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, ca să învioresc duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Spune din nou ceva despre caracterul lui Dumnezeu, despre felul de a fi al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a spus numele acolo, în rugul aprins la cererea lui Moise, El a spus, Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Cel ce are dimensiunea eternității, Cel despre care nu vorbești doar în trecut sau cândva în viitor, Cel care este și este totdeauna prezent și este totdeauna atotputernic și este totdeauna atot cunoscător, este totdeauna atot înțelept și atot puternic și tot ceea ce se poate defini sau mai puțin defini se poate exprima în numele lui Dumnezeu. Romani 11 cu 36, dacă deschideți acum, și în Noul Testament doar două versete vom citi. Romani 11 cu 36, ultimul verset din capitol. Spune Pavel, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. El este sursa, El este originea, El este creatorul. Toate sunt din El, toate sunt pentru El și toate sunt prin El. Absolut în toate Dumnezeu este implicat și este în control și trebuie înțeles caracterul Lui și felul Lui de a fi în felul acesta. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8, Ioan, exilat în Patmos, își va începe relatarea revelației în felul acesta, prezentând pe Domnul Iisus Hristos. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Noi avem doar imaginea asta, trecut, prezent și viitor. În spațiul Lui sau în dimensiunea Lui sau în lumea Lui Dumnezeu, în veșnicia Lui, Dumnezeu nu are aceste moduri de a privi viața. Când se uită Dumnezeu la noi de sus, El nu vede nici trecut, nu vede nici prezent, nu vede nici viitor. El vede totul deodată, El știe totul deodată, El cunoaște totul deodată. El nu are nevoie să zică, trebuie să aștept puțin să văd ce se mai întâmplă. Trebuie să treacă un timp cronologic. Timpul ăsta se derulează cronologic doar în spațiul nostru, în limitele noastre, în sistemul nostru solar, dacă vreți, în lumea noastră. Acolo vorbim de prezent, vorbim de trecut, vorbim de viitor. În lumea lui Dumnezeu, în veșnicia lui Dumnezeu, nu există așa ceva. De fapt, cu o altă ocazie, poate vom zăbovi mai mult la capitolul acesta, pentru că în limbajul Scripturii nici nu apare cuvântul acesta Chronos. În limba greacă există două definiri ale timpului, Chronos și Kairos. Chronos înseamnă timpul cronologic. După 1 vine 2, după 2 3, după luni vine marți, după marți miercuri, după ianuarie vine februarie, după 1999 vine 2000, după 2001 vine, în mod sigur, 2002, dacă mai vine. Așa gândim noi, cronologic, așa se derulează evenimentele. În limbajul lui Dumnezeu sau în Scriptură, în câteva pasaje, am să vă dau doar un singur pasaj, un singur exemplu. Există un alt termen pentru timp, nu îi zice Chronos sau cronologic, nu este timpul cronologic, ci este timpul divin, timpul în mod special, când zice acolo, la împlinirea vremii, în Galateni, cel născut din femeie, Domnul Iisus Hristos, la împlinirea vremii, acela e un alt timp, e timpul lui Dumnezeu, e timpul când Dumnezeu zice, acum, aici și acum, ăsta e timpul Lui. Și ăsta nu suportă să fie pus în calendarele noastre și în spațiile noastre și în măsurătorile noastre, ăsta e timpul lui Dumnezeu, e cu totul altceva. Deci avem două concepții diferite despre veșnicie. Odată că în acceptul sau în gândirea generală, în gândirea largă, este că se referă la timp. Nu se referă doar la timp. Se referă mai ales la caracterul lui Dumnezeu, veșnicie. La felul de a fi al lui Dumnezeu, la personalitatea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la înțelepciunea lui Dumnezeu, la atotputernicia lui Dumnezeu, la sfințenia lui Dumnezeu. Asta înseamnă veșnicia lui Dumnezeu, caracterul lui și felul lui de a fi. Apoi sunt două afirmații importante care se fac privitor la subiectul nostru, la tema noastră. Și anume, ne vom uita la ele, și anume, toți mor în Adam și toți vom fi judecați. Deci toți vor muri și toți vor fi judecați. Există însă o excepție. Există o categorie de oameni care nu va muri niciodată și care nu va învia niciodată. Sigur că nu va învia dacă nu va muri. Este ușor de dus asta și logic simplu de tot, că dacă nu mor niciodată, atunci nici nu învie niciodată. Știți care sunt aceștia? Am citit chiar în textul nostru, în versetul 51-52, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, nu vom muri toți, vrea să spună Pavel, el folosește limbajul acesta, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezire și noi cei vii, nu... Și noi vom fi schimbați. Asta e o categorie de oameni care nu va muri niciodată. Dar sub alt aspect, toți oamenii mor. Așa spune în Scriptură. După cum toți mor în Adam, așa zice 15:22, 1 Corinteni 15:22. Și după cum toți mor în Adam, toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Vom vorbi despre asta în lecțiile următoare. Acum doar schițăm așa, cum spuneam, introductiv subiectul acesta destul de delicat și de greu. Deci toți mor în Adam este o afirmație și o altă afirmație, toți vom fi judecați. Dacă citiți Fapte, capitolul 17, versetul 31, vă rog să deschideți, Fapte, capitolul 17, versetul 31, acolo Pavel vorbește înțelepților și filozofilor greci în Atena. Citim și 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când a ajuns la subiectul învierii, filozofii au tras cortina și au zis: ne ducem acasă, avem treburi mai importante de făcut. Despre asta o să te ascultăm altă dată. Și nu cred că au mai avut o altă dată și o altă ocazie să asculte asemenea lucruri dumnezeiești. Dar ce se spune aici este că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Toți vor fi judecați. Romani 14, versetele 10 la 12, spune de asemenea despre asta. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți, versetul 10, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Toți vom fi judecați. Mai departe, dacă deschideți 2 Corinteni 5 cu 10, găsiți de asemenea că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. O să vorbim la momentul potrivit, că vine în subiectul nostru și judecata viitoare, venirea Domnului și judecata viitoare, dar o să vorbim la momentul potrivit în detaliu despre asta. Acum doar vrem să facem cele două afirmații, că toți mor în Adam, în afară am spus de categoria din 1 Corinteni 15, cei care vor fi schimbați, și în afară de două cazuri din Vechiul Testament. Și anume, care sunt cele două cazuri din Vechiul Testament? Știe cineva? Marcel? Enoch și Ilie, sigur. Cei doi oameni care au fost înălțați la cer, care n-au văzut moartea, care n-au murit și care nici nu vor învia. Apoi, mai avem Evrei, capitolul 9, versetul 27, ultimul verset la care ne uităm. 9:27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine... Ce vine după aceea? Vine ceva după aceea. Nu este cum spuneau cei dinainte pe care îi citam adineauri, că să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Nu, nu. După aceea vine ce? Spune aici foarte clar. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Deci este o judecată. Este o afirmație foarte importantă și reală, adevărată, că toți mor în Adam, și de asemenea una la fel de importantă, la fel de adevărată, la fel de reală, toți vom fi judecați. Apoi, încă ceva în această parte introductivă. Avem două naturi diferite despre care vorbim. În noi, ca ființe umane, există două naturi. Există, dacă vreți să folosim un limbaj din acesta, cum Vorbește Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, există doi oameni, omul cel nou, omul cel vechi, natura cea veche, păcătoasă, există natura nouă, natura duhovnicească, dar omul, după cum este făcut și după cum este creat de Dumnezeu, are această trinitate în el, trup, suflet și duh. Trup, suflet și duh. În privința aceasta există dezbateri între deștepții lumii. Unii spun că o categorie sunt dihotomiști, alții sunt trihotomiști, adică unii cred că este trup și suflet și atât, trupul este un element și sufletul și duhul este același lucru. Alții spun că există această trinitate a omului, omul este creat ca o trinitate, și anume trup, suflet și duh. Și în direcția aceasta avem texte biblice care lămuresc cum stau lucrurile. În Genesa, în capitolul 2, să ne uităm prima dată la asta, capitolul 2, versetul 7, spune să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Chipul este oarecum imaginea sau umbra sau reflexia a ceea ce vrea să spună Dumnezeu când zice chipul nostru, dar asemănarea se referă la personalitatea omului, la felul lui de a fi, la caracterul lui, la personalitatea lui. Trupul, sigur, este acea țărână a pământului și Dumnezeu a suflat peste el suflare de viață și aia a fost o suflare dumnezeiască, o suflare divină, suflarea lui Dumnezeu și când suflarea lui Dumnezeu și cu țărâna s-au întâlnit, a luat ființă și o a treia parte. Omul a fost astfel un suflet viu. Așa că avem toate cele trei elemente acolo. Suflarea divină, suflarea dumnezeiască, țărâna pământului și sufletul viu care s-a format când s-au întâlnit cele două. Când suflarea lui Dumnezeu a suflat către țărână, peste țărână, omul a venit la viață și a fost astfel un suflet viu. Dar ca să nu fim suspectați de speculații sau de interpretări care forțează nota, o să mai citim două texte în direcția aceasta, și anume 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dacă vreți să deschideți. Deci, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23 spune, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci Pavel face foarte clar distinția între cele trei și le definește și le precizează foarte clar aici. Apoi, de asemenea, evrei, dacă vreți, ne uităm și la Evrei, capitolul 4, versetul 12, un text pe care îl auzim foarte des. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ori aici apar menționate toate aceste trei elemente, și sufletul, și duhul, și trupul, respectiv încheieturile, măduva, deci partea fizică, partea omului din afară. Există deci două naturi diferite. Există două lumi diferite. Două lumi diferite. Deschideți 2 Corinteni 4 cu 18. Aproape că terminăm. 2 Corinteni 4 cu 18 spune așa. Să citim, de fapt, acest mic pasaj de la 16 la 18. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, deci natura veche, natura firească, natura păcătoasă, natura cărnii, natura omului din afară, ambalajul acesta, dacă vreți, totuși omul nostru dinăuntru, omul duhovnicesc, omul spiritual, se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Foarte interesant acest limbaj lui Pavel aici. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Ne uităm la cele care nu se văd. Asta înseamnă că trebuie să avem o calitate spirituală și un atribut al Spiritului, al Duhului, ca să putem percepe această lume nevăzută. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Sunt două lumi diferite, două categorii. O lume vizibilă, temporală, și o lume invizibilă, veșnică. În oscilațiile lui de bătrânețe, Solomon are această interesantă întrebare la un moment dat. Deschideți, dacă vreți, și dacă mai avem timp, Eclesiastul, capitolul 3. Eclesiastul, capitolul 3, să nu vă speriați de acest limbaj al marelui înțelept, că o să-l auziți vorbind niște lucruri cam ciudate. Dar până la urmă, spre finalul cărții lui, se dumirește și dumnealui în problema asta și găsește răspunsul. Și anume, privitor la această lume trecătoare, această lume temporară, această lume vizibilă, în contrast cu cea invizibilă, iată ce spune el. Eclesiastul 3, 18 la 20. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Dumnealui îi compară pe oameni cu dobitoacele. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soarta au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Sigur, asta referitor la moarte. Își dă suflarea fiecare și moare. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc. Nu în suflare și în structură. Probabil el vrea să spune în deșertăciunea vieții și în neascultarea și păcatul în care trăiește. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe, și aici e întrebarea lui cu tâlc, cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Are și el aceste introspecții filozofice și aceste frământări ale omului, aceste întrebări existențiale. Ei, până la urmă, în finalul capitolului cărții, capitolul 12, versetul 7, o să-l vedeți că a cam găsit răspunsul la întrebarea lui. Practic, el face o invitație la fiecare muritor, la fiecare om, să se apropie de Dumnezeu. Și în versetul 7 spune, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci, pe undeva s-a cam lămurit cum stau lucrurile și ce se întâmplă cu trupul, ce se întâmplă cu țărâna, ce se întâmplă cu Duhul. Sunt două destinații diferite. Materia merge în jos și Duhul merge în sus, la Dumnezeu. Nu o să uit niciodată acele afirmații foarte curate și foarte tari în credință ale măicuței mele, ale mamei soacre, când după 80 de ani sau, mă rog, până la 86 de ani cât a stat aici, pe pământul acesta, dânsa totdeauna spunea, dragul mami, eu nu-i aștept pe aia care să vină să mă ducă în copârșeu, cum ziceam noi, în Ardeal, să mă ducă la Temetieu, să mă ducă la Hojongard, dacă alții mai știu și altă limbă. Nu îi aștept pe aia care să bată clopotele și toaca și să mă coboare în pământ. Eu îl aștept pe ăla care mă duce în sus, mă duce în cer, mă duce la Dumnezeu. Acolo m-am pornit și acolo ajung. Nu mă interesează ce fac oamenii ăștia aici. Așa, foarte simplu, dar foarte serios în credință, afirmația ei mi-a rămas pentru totdeauna în minte și în inimă. Sigur, asta e marea întrebare care ne frământă și care ne preocupă. Ce se întâmplă după moarte? Duhul merge la Dumnezeu. Cum adică merge la Dumnezeu? Unde la Dumnezeu? Cum adică la Dumnezeu? Unde e acel la Dumnezeu? La Dumnezeu, unde? Și aici oamenii își dau cu părerea și se întrec unii pe alții în imaginații și în tot felul. Nu știu dacă mai avem suficient timp, dar dacă vreți să rețineți, puteți acasă să consultați niște texte, puteți să vă uitați în Isaia, în capitolul 14, versetele 9 la 10, în Ezechiel, în 32, versetele 18 la 22. Și acolo se spune ceva foarte interesant, că împăratul Babilonului va merge în locuința morților și acolo, în locuința morților, îl vor cunoaște, vor ști cine este. Oarecum, sufletele care pleacă acolo, în locuința morților, își păstrează personalitatea, își păstrează ceva din identitatea lor suficient de mult ca să fie recunoscuți, ca ceilalți de acolo să știe cine sunt. Sigur, unii au numit asta locuința morților, evreii i-au zis în ebraică Sheol, grecii i-au zis Hades, această locuință a morților. Ce spun textele acestea din Isaia și din Ezechiel este că cei care se coboară în locuința morților vor fi așteptați acolo și le se va spune bun venit acolo de alții și se vor cunoaște și se vor recunoaște unii pe alții. Mai există însă un loc din acesta foarte bine precizat în Luca, în capitolul 16, privitor la acest loc de așteptare, dacă vreți, la acest loc de așteptare, să-l numim așa. Fiți liniștiți că în lecțiile următoare urmează să aprofundăm serios aceste domenii care cred că sunt foarte fascinante pentru noi și de interes. În Luca, în capitolul 16, veți găsi acolo că Domnul Iisus spune și vorbește despre, le dă oamenilor un exemplu din lumea nevăzută, din lumea spirituală, ce se întâmplă cu omul după moarte. Pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire, Luca 16, versetul 19 în jos. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Unde l-au îngropat? L-au îngropat în cimitir. I-au făcut cavou, i-au făcut monument de știu ce mare frumusețe și valoare. Dar uite ce zice aici. Pe când era el, unde? Nu în groapa aceea, ci sufletul lui s-a dus în locuința morților. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Deci, foarte interesant că pe lângă această locuință a morților de care spune Isaia și Ezechiel, mai apare aici un loc de așteptare, și anume sânul lui Avram, unde s-a dus acest credincios și totuși sărac Lazar și unde avea odihnă și avea mângâiere și avea pace. Și acolo, în locuința morților, sigur că bogatul a strigat la părintele Avram să-și facă milă, trimite pe Lazar să moaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns: Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu acolo, se înțelege, bineînțeles, tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi, adică aici, în sânul lui Avram, și între voi, adică acolo, unde tu ești chinuit, locuința morților, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Să nu poată. Deci apare foarte clar că după moarte, nu toate sufletele merg în locuința morților și nu toate sufletele merg în sânul lui Avram. Cei necredincioși, cei care n-au avut relație cu Dumnezeu și o viață de credință, sigur că merg în locuința morților, unde sufletul lor stă în așteptare. Stă în așteptare acolo. Iar sufletele celor credincioși merg în sânul lui Avram și de asemenea stau acolo în așteptare. Și au un timp de așteptare. Ce credeți că așteaptă oamenii aceștia? Știți ce așteaptă? Așteaptă să-și primească o destinație finală. Destinația finală nu este nici locuința morților și nici sânul lui Avram. Destinația finală va apare în dreptul fiecăruia după înviere și după judecată. Aici este doar timpul și locul de așteptare până când vine învierea și până când vine judecata. Și toți vor învia și toți vor fi judecați. Asta am punctat deja, asta am văzut deja. Există locuri, deci, separate, locuri diferite și locuri imposibil de vizitat dintr-o parte în alta, de traversat dintr-o parte în alta. Sunt două destinații diferite. Unii merg în locuința morților, alții merg în sânul lui Avram, în acel care este prefigurarea sau care este simbolul sau tatăl celor credincioși. Experiențele sunt diferite acolo, în locuința morților este chin, este suferință, în sânul lui Avram este odihnă, nu se poate trece dintr-o parte în alta. Însă, vom vedea abia după aceea, se așteaptă acolo învierea și judecata viitoare. O judecată a celor credincioși înaintea Domnului Iisus Hristos pentru răsplată, nu pentru pedeapsă, ci pentru răsplată, și o judecată a celor necredincioși pentru pedeapsă. Vom vorbi despre asta în lecțiile următoare. În seara aceasta n-am făcut decât să schițăm puțin, deci, cele introductive la subiectul acesta. Vom vedea în viitor, în lecțiile următoare, câte învieri sunt, câte cete de înviere sunt, la ce se referă învierea celor credincioși, învierea celor necredincioși, judecata și așa mai departe. E târziu, e trecut de ora 9, nu știu dacă o să vă supărați pe mine, dar e prea potrivit momentul acesta ca să ratez ocazia să vă spun o întâmplare care are două fețe. O față foarte tristă și o față foarte hazlie. Există un personaj aici în America, nu știu dacă a fost pe la dumneavoastră, personajul acesta, în sfârșit. Nu vreau să spun mai mult, ca nu cumva să intuiți despre cine vorbesc. Și personajul acesta care umblă din biserică în biserică și are misiune și are predici și are tot felul de revelații și descoperiri, a ajuns la un moment dat la frații din Idaho, din Nampa, Idaho, unde este pastor fratele Costea, prietenul meu cel mai bun, și dânsul m-a sunat după duminica respectivă foarte supărat. Foarte supărat și foarte amărât, a zis: uite, a fost cu tare la noi în biserică, a predicat și a zis că a avut o descoperire, a fost răpit la cer. Și când a fost răpit la cer, Domnul i-a spus să-și ia cu el și diplomatul, să-și pregătească diplomatul că va fi răpit la cer. Și în diplomat să-și pună și un sandwich. Să-și pună sandwich-ul în diplomat, are, spuneam, ciudățenia asta are o parte foarte hazlie și una foarte tristă. Veți vedea și pe una și pe alta. Și-a zis dumnealui că și-a luat și diplomatul, și-a luat și sandwich-ul în diplomat și s-a dus. S-a dus, a traversat, mă rog, spațiul cosmic și s-a dus până a ajuns în cer, unde, bineînțeles, a fost primit de Sfântul Petru sau de Apostolul Petru și s-a făcut un tur, așa, de complezanță, de amabilitate. Și spunea el de la amvonul Bisericii Pentecostale Române din Idaho, că zice, Petru s-a uitat la mine la un moment dat și a zis, dar văd că tu nu chiar crezi ce se întâmplă cu tine. Nu chiar te bucuri sau nu chiar... Parcă, zice, îmi citea gândurile, citesc și eu ce a spus acest personaj, și a zis, tu te îndoiești că eu aș fi Petru, nu? Sau cum? Și a zis, well, dacă te îndoiești, poți să mă atingi, poți să pui mâna pe mine și să te convingi că eu sunt. Și spunea el, l-am atins, am pus mâna pe el și s-a uitat la mine mai departe și a zis, dar tot nu crezi așa, tot te îndoiești. Și a zis, dar nu ai ceva de mâncare? Și atunci spunea el, mi-am dat seama de ce a zis Domnul să-mi pun sandwich-ul în diplomat, am luat diplomatul, l-am deschis, am luat sandwich-ul și l-am dat lui Petru să-l mănânce. Aberație spusă de la amvonul unei biserici pentecostale române. Sigur, ascultătorii erau toți în extaz și în lacrimi și în bucurie sau în ce-o fi fost. Și Petru, în sfârșit, a mâncat sandwich-ul și a zis, da, acum crezi, acum crezi? Și fratele Costea m-a sunat și a zis, sunt atât de amărât și de trist că i-am stat ca mutul și m-am uitat la ei și am văzut toată scena asta. Eu zic, dar de ce nu te-ai sculat după toată scena asta și să spui fraților dumnealui cu visul ăsta, care nu-i mai mult decât un vis, dacă a fost, eventual a fost un vis, nu corespunde deloc cu Sfânta Scriptură. Oricât ar fi vrut să plagieze, să copieze sau să imite pe undeva instanțele Scripturii, și anume să zică, cum a spus Domnul Iisus, nu credeți că eu sunt? Pipăiți-mă, vedeți? Un duh nu are carne și oase cum vedeți cam eu. Și l-au atins. Dacă tot nu credeau, a zis, dați-mi ceva de mâncare. Și i-au dat miere și pește prăjit. Ei, da, personajul nostru de data asta făcea un plagiat din ăsta de ieftină clasă și în sfârșit a zis, n-ai putut să te scoli din picioare să spui să rămână dumnealui cu visul care l-a avut și până la înviere Petru nu are trup ca să fie atins, că n-a avut loc învierea. N-a avut loc învierea încă. Încă n-a avut loc învierea. Când va fi învierea, atunci și Petru va avea trup și va putea fi atins de noi toți, nu numai de fratele respectiv. Nu mai trebuie nici atins, nu mai trebuie nici mâncat până atunci. Că n-ai ce. Sufletul lui s-a dus la Dumnezeu. Așa i-a spus Domnul Iisus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai, dar nu cu trupul. Cu sufletul, cu Duhul. Asta da. Partea tristă este că a doua duminică fratele Costea și-a luat inima în dinți și a ținut un studiu despre înviere. Și partea tristă știți care a fost? Câțiva s-au ridicat chiar în timpul predicii și au plecat și au zis, noi nu mai venim aici pentru că tu nu crezi în lucrarea Duhului Sfânt. Și așa cum îl cunosc eu pe Gabi Costea, el crede mult mai mult decât mulți alți simpli pentecostali sau mai mult sau mai puțin simpli pentecostali. Dar frații au preferat să plece la gândul că cum, domnule, să spui tu că Petru n-a putut fi atins sau Petru n-a mâncat sandwich-ul lui fratele ăsta. mă abțin cât pot să nu-i zic numele. Să nu mă întrebați nici în particular, că tot nu vi-l spun, că atunci n-am făcut nimic. E un exemplu trist care dă dovadă și care arată ce se întâmplă când nu cunoști Scriptura și când nu stai pe Scriptură și când nu ți-e dragă Scriptura și ce aberații și ce greșeli și ce rupturi și ce dezastre se pot face, nu mai repar niciodată. Dar vom vorbi în lecțiile viitoare despre mai mult despre înviere și despre judecata viitoare. Ce, ca aplicație practică, ce mi-a atras mie atenția, cum spuneam la începutul lecției, este acest verset din finele capitolului 15. Cum după atâta dezbatere privitoare la înviere și la cum vor învia morții și toate astea, concluzia practică a lui Pavel este: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Dacă credem biblic, dacă credem real, dacă credem cuvântul lui Dumnezeu, credem în înviere, credem și așteptăm învierea, ne pregătim pentru asta, iată ce se spune: să fim tari, să fim neclintiți și să sporim totdeauna, nu doar când ne place, nu doar când ne merge bine, nu doar când ne laudă alții, nu doar când ne văd alții, să sporim totdeauna în lucrul Domnului. La această nădejde a învierii suntem cu toții invitați să ne urcăm mai sus la veșnicia și la lumea spirituală a lui Dumnezeu. Haideți să încheiem cu rugăciune.